În lectura Mădălinei Barta, vă invităm să ascultați în minutele care urmează un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.
Capitolul 12. Acuzi sau mijlocești? Ești partener cu Satan sau cu Domnul Iisus? Citim în Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 10, că Satan este acuzatorul fraților și că el îi acuză zi și noapte înaintea lui Dumnezeu. Este o lucrare permanentă în care Satan este angajat și în această lucrare el are mulți parteneri, atât printre duhurile rele cât și printre oameni. Trist e faptul că partenerii ai lui Satan în această lucrare a acuzării sunt și mulți credincioși. Satan și-a transmis natura sa lui Adam de îndată ce Adam a păcătuit în grădina Edenului. Vedem dovada acestui lucru în reacția lui Adam înaintea lui Dumnezeu când a fost întrebat dacă el a mâncat din fructul oprit, primul lucru pe care Adam l-a făcut fiind să o arate cu degetul pe Eva și să spună: ea mi-a dat din pom și am mâncat. Geneza, capitolul 3, cu versetul 12. Acea atitudine a lui Adam, cu degetul îndreptat către o ființă deopotrivă cu el, este una familiară regăsită la fel de bine printre toți copiii lui. Din fragedă copilărie, noi toți ne-am dezvoltat obiceiul blamării și acuzării altora. Pe măsură ce ne-am maturizat, acest spirit acuzator de blamare a devenit mai inteligent, mai subtil și mai rău în manifestările lui. Lucrul trist e că nu a fost eliminat din majoritatea credincioșilor, chiar și după mulți ani de când au fost născuți din nou. Biblia spune: căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Iată, toate s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Acum, atitudinea noastră față de alți oameni trebuie să fie nouă. Aceeași atitudine pe care Iisus o are față de ei. Dar o asemenea schimbare de atitudine nu poate avea niciodată loc în noi fără conlucrarea noastră cu Dumnezeu. Fără îndoială, Dumnezeu este acela care lucrează în inimile noastre aceste noi atitudini. Dar El nu ne tratează ca mașini sau ca roboți. Noi trebuie să cooperăm cu El în ducerea până la capăt a mântuirii noastre, eliberându-ne de atitudinile greșite. Filipeni, capitolul 2, versetele 12 și 13. Numai atunci ne vom schimba. Deoarece credincioșii nu au luat în serios această poruncă de a duce până la capăt mântuirea lor, ei continuă să se comporte asemenea copiilor lui Adam până la sfârșitul vieții. Și Domnul capătă un nume rău prin comportamentul copiilor lui. O învățătură mincinoasă i-a determinat pe majoritatea credincioșilor să-și imagineze că ei nu au nimic de făcut ca să fie sfinți, ci doar să creadă realitatea Evangheliei din punct de vedere intelectual. Dacă ar fi fost adevărat, atunci însuși diavolul ar fi fost sfințit, pentru că el de asemenea crede toate întâmplările Evangheliei. Dar el încă rămâne pârâșul fraților. Și la fel fac mulți așa numiți credincioși. Să ne gândim la fariseii din timpul lui Isus. Ei erau fundamentaliști în doctrina lor și profund religioși. Ei luptau împotriva saducheilor liberali din generația lor pentru adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. La fel cum fac astăzi creștinii evanghelici. Totuși, Isus i-a condamnat mai mult decât pe saduchei. Vedem limpede atitudinea acelor farisei în episodul în care au acuzat o sărmană femeie prinsă în adulter. Nu aveau nici cel mai mic interes de a o salva de la o viață de păcat. Tot ce doreau era să-și etaleze propria neprihănire. Și iată-i cum stăteau arătând cu degetul, la fel ca strămoșul lor Adam, către acea femeie neajutorată. Prin acțiunea lor, ei arătau ai cui copii erau în realitate. Iisus oricum venise să salveze astfel de femei din păcatele lor și le-a spus acelor farisei că tatăl lor nu era doar Adam, ci acuzatorul, Satan însuși. Vezi Ioan, capitolul 8, versetele de la 1 la 11 și versetul 44. Întreaga lucrare publică a lui Iisus a fost una de confruntare cu fariseii, deoarece el venise pe pământ să lupte împotriva acuzatorului și a agenților lui, chiar dacă acei agenți purtau robe religioase. Când îl urmăm pe Domnul, vom vedea cum conflictele noastre sunt de asemenea cu fundamentaliștii creștini, care pun accentul pe doctrina lor mai mult decât pe sfințire și care mai degrabă i-ar acuza pe alții decât să ridice măcar un deget ca să-i salveze. Mulți care par a fi încărcați cu responsabilitatea de a-i salva pe păgânii pierduți, îi acuză în același timp pe frații lor credincioși, neavând niciun interes în salvarea lor. Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să condamne lumea, ci să salveze lumea. Ioan capitolul 3 cu versetul 17. Iar motivul pentru care Domnul are capacitatea să ne salveze cu desăvârșire rezidă în aceea că El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Evrei capitolul 7 cu versetul 25. Lucrarea acuzării și condamnării este lucrarea lui Satan și noi n-ar trebui să avem nicio legătură cu aceasta. Domnul nostru, pe de altă parte, are o lucrare permanentă de mijlocire și salvare. Aceasta este lucrarea pe care ar trebui să o avem. Dumnezeu ne-a dat lui Iisus ca mireasă a Lui și ca ajutor pentru lucrarea aceasta. Deci noi suntem chemați să fim lucrători împreună cu Domnul nostru în lucrarea de mijlocire. Așa cum Tatăl a trimis pe Iisus în lume, nu ca să condamne, să judece, să acuze lumea, ci ca să o salveze, la fel, El ne-a trimis și pe noi în lume. De asemenea, nu să condamnăm, să judecăm sau să-i acuzăm pe alții, ci să-i salvăm. Ioan capitolul 20 cu versetul 21. Grație acestui lucru putem fi instrumente eficiente în mâinile lui Dumnezeu în lucrarea Lui din lumea de astăzi. Numai dacă ne debarasăm total de spiritul de acuzare, spiritul lui Satan, din viața noastră și îl înlocuim cu spiritul de mijlocire, spiritul lui Hristos. În Zaharia, capitolul 3, versetele de la 1 la 5, avem o ilustrare frumoasă a acestor două lucrări. Acolo îl vedem pe Iosua, simbolizând un credincios, care stă înaintea tronului Domnului. Era îmbrăcat cu haine murdare, ceea ce arată că întotdeauna va fi păcat, conștient sau inconștient sau amândouă. Chiar și în cei mai buni dintre noi, până la sfârșitul vieții noastre pământești, căci amintiți-vă că Iosua era marele preot, conducătorul evreilor. 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 8. Îl vedem apoi pe Satan stând lângă Iosua ca să-l acuze. De cealaltă parte, îl vedem pe Domnul luându-i apărarea lui Iosua și mustrându-l pe acuzator. Domnul a îndepărtat hainele murdare ale lui Iosua și le-a înlocuit cu unele încântătoare. Zaharia, care privea la toate acestea, a fost așa de emoționat să-l vadă pe Domnul îndreptățindu-l pe Iosua, încât și el s-a alăturat Domnului în slăvirea fratelui său și a spus să-i se pună pe cap un turban curat. Domnul a răspuns rugăciunii lui Zaharia și a dat lui Iosua și un turban curat. Iată ce înseamnă să fii un lucrător împreună cu Dumnezeu. Biblia spune că dacă vede cineva pe fratele său făcând un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața, anume acelor care n-au făcut un păcat care duce la moarte. 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 16. Aceasta este o făgăduință uimitoare a lui Dumnezeu. Ne gândim noi vreodată să folosim aceasta atunci când vedem un frate păcătuind sau căzând? Sau ne-am alăturat în schimb gloatei lui Satan și am acuzat sărmanul frate? Înaintea tronului Domnului, aceste două lucrări, acuzare și mijlocire se desfășoară constant. De noi depinde acum în care din aceste lucrări vom participa. Mai întâi de toate, trebuie să vedem clar că Satan și duhurile rele sunt aceia care mereu ne îndeamnă să ne acuzăm frații în credință. Iar Satan ne va da întotdeauna un motiv bun și drept ca să facem astfel. Însă pe măsură ce facem așa, cu atât mai mult ne vom expune influenței duhurilor rele în viața noastră. Acest singur obicei de acuzare a altora este principala cauză datorită căreia mulți credincioși din zilele noastre sunt chinuiți în trup și în minte de boli incurabile. Trebuie să fim radicali când este vorba să scăpăm total de spiritul de acuzare din viața noastră. Exact ca operația chirurgicală pe care o face un chirurg unei persoane bolnave de cancer incurabil. Totuși, întrebarea este dacă am înțeles că spiritul de acuzare este mult mai rău decât orice cancer. Toți avem acest obicei rău al blamării celorlalți încă de la naștere. Ne-am petrecut viața arătând cu degetul către alții și acuzându-i de un lucru sau altul și clevetind împotriva lor. La fel ca fariseii, ne-am uitat propriile păcate și nu realizăm că tocmai propriile păcate ne descalifică de la a fi în măsură să aruncăm cu pietre în alții. Trebuie să ne jelim acest spirit rău de acuzare care a găsit un loc așa de mare în viața noastră în anii trecuți. Fără să știm cum, am fost lucrători împreună cu Satan în lucrarea lui de acuzare, în loc să fim lucrători împreună cu Domnul nostru în lucrarea lui salvatoare de mijlocire. Cel puțin acum e nevoie să ne pocăim de aceasta. Alungarea duhului rău de acuzare din viața noastră este doar primul pas către o salvare deplină. Dacă ne umplem spațiul gol din inimile noastre cu duhul de mijlocire, duhul de acuzare se va întoarce în inima noastră cu alte 7 duhuri mai rele, ne va chinui și ne va corupe de tot din nou, așa cum ne-a avertizat Iisus. Luca capitolul 11, versetele de la 24 la 26. De aceea este esențial ca noi să fim umpluți cu Duhul Sfânt, care este numit Duhul Mijlocirii. Vezi Zaharia capitolul 12 cu versetul 10 și Romani capitolul 8 cu versetul 26 și 27. Singurul mod de alungare pentru totdeauna a Duhului de acuzare din viața noastră este prin umplerea cu Duhul Mijlocirii. Este imposibil să vorbești rău sau să acuzi o persoană pentru care te rogi în mod regulat. Verifică și vezi dacă nu e adevărat. Nu te rogi niciodată pentru aceea pe care îi acuzi. Corect? Iată de ce acest duh canceros de acuzare pare că niciodată nu te părăsește, ci, dimpotrivă, devine din ce în ce mai rău în fiecare an. Exact ca orice alt cancer. Satan are un câmp de acțiune în creștinismul de astăzi cu accesul facil pe care acest duh de acuzare îl are în viața și în inimile atâtor creștini. Dar Domnul ne-a dat autoritate asupra tuturor duhurilor rele, inclusiv asupra duhului de acuzare. Luca capitolul 10 cu versetul 19. Trebuie să ne exersăm puterea asupra acestor duhuri prin mijlocirea pentru aceea față de care suntem tentați să-i acuzăm. Dacă nu facem așa, vom rămâne creștini inutili de calitatea a treia, cum am fost întotdeauna până la sfârșitul vieții noastre. Nu putem fi lucrători împreună cu Domnul nostru. Lucrarea de mijlocire este una pe care fiecare dintre noi trebuie să o ia în serios. Nu există nicio altă cale de învingere a lui Satan în biserică. Domnul nostru ne-a spus nu doar să iertăm pe cei care ne persecută, dar de asemenea să ne rugăm pentru ei. Matei capitolul 5 cu versetul 44. Dacă doar iertăm, dar nu ne rugăm pentru ei, atunci duhul acuzării poate reintra în viața noastră. Haideți să începem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru celălalt, căci aici începe orice mijlocire adevărată. Ați fost chemați într-un singur trup. Fiți recunoscători unul pentru altul. Coloseni capitolul 3 cu versetul 15. În scrisorile lui Pavel vedem cum el avea acest obicei. Fără excepție, el și-a început scrisorile mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru creștinii din Roma, Corint, Efes, Filip, Colose și Tesalonic și de asemenea pentru Timotei și Filimon. Romani capitolul 1 cu versetul 8, 1 Corinteni capitolul 1 cu versetul 4, Efeseni capitolul 1 cu versetele 15 și 16, Filipeni capitolul 1 cu versetul 3, Coloseni capitolul 1 cu versetul 3, 1 Tesaloniceni capitolul 1 cu versetul 2, 2 Tesaloniceni capitolul 1 cu versetul 3, 2 Timotei capitolul 1 cu versetul 3, Filimon 4. Fără îndoială, existau multe greșeli în toți acei creștini pe care un om evlavios ca Pavel le putea observa cu ușurință. Dar el a refuzat să dea mâna cu acuzatorul, acuzându-i. Dumnezeu l-a trimis să-i ajute și să-i salveze, nu să-i acuze și să-i condamne. Tocmai în timp ce le scria corintenilor, care aveau probleme așa de grave în mijlocul lor, Pavel a început mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru binele pe care îl putea vedea chiar și în ei. Numai după ce a făcut aceste remarci, i-a îndreptat. Probabil tocmai de aceea creștinii corinteni au acceptat prompt corectarea lui Pavel. 2 Corinteni, capitolul 7, versetele 8 și 9. De asemenea, probabil tocmai de aceea, alții nu acceptă îndreptările și îndemnurile noastre, deoarece niciodată noi n-am apreciat binele pe care l-am văzut în ei. Voi care sunteți părinți, gândiți-vă la aceasta. Nu vi se întâmplă să remarcați mai degrabă eșecurile și greșelile pe care le vedeți în copiii voștri decât să apreciați binele pe care îl vedeți în ei? Le-ați spus vreodată copiilor voștri cuvinte de încurajare și de apreciere? Ați îngenunchiat vreodată cu ei și i-ați mulțumit lui Dumnezeu pentru ei? Dacă i-ați criticat, dar nu i-ați apreciat, atunci nu trebuie să vă surprindă că copiii voștri n-au devenit mai buni. De ce să nu încercați o altă abordare? Mai divină. Când vă schimbați atitudinea, veți descoperi că și copiii voștri se vor schimba. Încercați doar și vedeți dacă nu merge. Noi, care suntem credincioși, ne putem întreba pe noi înșine. Este oare adevărat că Satan ne face să spunem că nu este nimic bun în acei credincioși pe care i-am acuzat atât de mulți ani? Dumnezeu ne garantează că în aceeași măsură în care duhul acuzării, al reclamării și al clevetirii împotriva altora și-a găsit locul în gândurile și în inimile noastre în trecut, vom fi acum umpluți în mod egal și chiar mai mult cu duhul recunoștinței și al mijlocirii unul pentru altul. Astfel, vrășmașul nu-și va mai găsi niciun loc în viața noastră. Acuzatorul și duhurile lui vor fi învinse și alungate de duhul mijlocirii. Vei fi radical acum și vei renunța la acest obicei al acuzării altora odată pentru totdeauna și îl vei înlocui cu duhul mijlocirii? Fie ca Domnul să ne ajute pe noi toți să facem așa. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este drept, să trăiască și mai departe în dreptate. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 11.
În lectura Mădălinei Barta ați ascultat un fragment din cartea lui Zac Punen A cunoaște căile lui Dumnezeu.